Ministra!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missiooni keskusest. Meie tänases saates on kaks külalist. Saate esimeses pooles räägib missionär Titto Hämäläinen, kuidas on saanud võimalikuks, et aastast 2013 Nõmme rahukirikus peetavad tähendus sõnade taga piibliõppe õhtud siia maani edukalt kestavad. Saame teada, kuidas käib selle populaarse sarja korraldamine köögipoolelt vaadatuna. Saate teises pooles on külas Mirjam Hann, kes on olnud Eestis missiooni praktikal alates möödunud aasta sügisest. Mida Mirjam selle peaaegu 9 kuu pikkuse praktika jooksul on mõelnud ja teinud, sellest kuuleme temalt endalt. Mina olen Piret Triim, soovin head kuulamist. Alates sügisest 2013 on Tallinna Nõmme Rahu kirikus korraldatud piibliõppe õhtuid nimega tähendus sõnade taga. Õhtud koosnevad õpetuse osast, muusikast ning palvest. Õpetust on jaganud nii evangelistid Soomest kui ka meie peapiiskop Urmas Viilma. Stuudios on Titto Hämäläinen, Soome missioni seltsi misjonär, kes on seisnud hea selle eest, et need üritused üldse toimuma hakkasid ning senimaani kestavad. Kuidas teha ühte üritust, mis jääb kestma ning meeldib nii paljudele? Millest õigupoolest peale hakata ja kuidas see korraldamine ikkagi tegelikult käib? Titto Hämäläinen, millest selle tähendussõnade taga õhtute korraldamise saladus seisneb?
Üks juba hea põhimõte on muidugi see, et kui sa ise sellest asjast ei satu vaimustusse, siis ei maksa oodata, et teised ka satuvad. Kui see asja on selline, et endal nagu lööb silma särama, tea, et seal ma tahaksin osaleda, siis tasub proovida. Ja meil see tähendus sõnade taga oligi selline, et tegelikult me ju ei plaaninud seda. Vaid Ilka Puhaka, kes siin oli niimoodi aegelt käinud ja ka õpetas ja rääkis noorte piiblia missioonikursusel ja siis ta ise sattus vaimustusse sellest ja siis ta siis ütles, et tead, et ma olen mõelnud, kui ma õpetan terve nädalavahetuse neid Jeesuse tähendamissõnu, et võibolla see on natuke liig, et tuleb nii palju informatsiooni, et ei jaksa nagu vastu võtta. Ja samas seda võiksid ju teised ka kuulda. Ma oleks täitsa nõus tulema kas või kord nädalas, kui me teeks sellise ürituste sarja, kus võiks õpetada neid Jeesuse tähendamissõnu, mis sa arvad, kas missioonikeskus oleks nõus. Mina arvasin muidugi kohe, et kõik on nõus, sest ma olin kuulnud noorte tagasisidet, piiblikooli noorte tagasisidet ja see oli hea. Me mõtlesime, et muidugi me tahame seda jagada ja rääkisime siis missioonikeskuses ja Leivi ütles, et jah, väga hea, palun otsi toimkond ja teeme ära. Ja sealt see nagu pihta hakkaski. Ja see ülesehitus oli suures osas Ilka poolt nagu ette antud. Tal on sellelaadsetest üritustest nagu hästi pikaajaline kogemus. Ja tema oli leidnud, et see töötab kõik see muusika ja õpetus ja palve need koos. Ja selle me võtsimegi aluseks. Ilmselt kõige olulisem oligi see, et see toimkond saadi kokku. Tulid vabatahtlikud. Oled mõned, kellega ma nagu kohe seda kuidagi arutasin või alati, kui noh, mingi mõte on, siis arutad ju erinevate inimestega, et noh, et mis sa arvad, kuidas sulle tundub ja kuidas see võiks olla ja ongi hea nõu küsida erinevate inimeste käest. Ja siis oli neid, kes kohe ütlesid, et jaa, et mina tahan tulla. Hästi suures osas koosnes see toimkond meie piiblikursuse vilistlastest, kes olid siis sellest õpetusest osa saanud ja tahtsid seda ka teistega jagada. inimesed olid nagu motiveeritud juba valmis, et väga hea, et siis ma saan veel kuulata, ma saan ise ka kuulata ja ma saan teisi ka kutsuda. Ja see on alati hea alus sellele, mida sa teed, et tõesti sa oled ise vaimustuses ja tahad seda teistele ka jagada. Ja siis koguneski selline punt, kellega siis saime kokku paar korda vist ja arutasime neid erinevaid asju just, et kus teha. Mõtlesime, et mis koht oleks selline sobiva suurusega. Üks oluline asja oli see, et see oleks ligi pääsetav nii ühistransportiga kui siis oma autoga ühesõnaga, et seal oleks mingi parkimisvõimalus ja sellised asjad. Ja see on hea, et erinevad inimesed tulevad nagu erinevate asjade peale, vaatavad sealt omast vaatenurgast ja... Ja siis leidsime vastutajad, kes siis vastutas muusika eest või kohvilaua eest ja reklaami peale mõtlesime ja siis reklaami eest vastutav leiti ka ja niimoodi jagasime seda. Suhtlesime, palvetasime selle ürituse eest. Iga inimene nagu võttis selle oma osa, et see on minu vastutus. Ja siis panime mõned sellised eesmärgid paika, et mis me tahame sellega saavutada. Ja mõtlesime ka selle peale, et mis on see meie nende õhtute eripära. Et üleüldse, et need tähendussõnade taga õhtud on Jeesus õhtud ühesõnaga, et me tahame seal paremini õppida tundma Jeesust ja tema õpetust. Et see oli see point. Ja see on siia maani see point. Ja tuum. Me ju ei teadnud, kes seal hakkavad käima ja oletasime, et tulevad erinevatest kogudustest. Nagu siis tulid ka. Aga et inimesed ei pruugi tunda sealt mitte kedagi, kui nad tulevad. Ja siis me seadsime sellise eesmärgi, et iga inimene, kes sinna kirikusse tuleb, ta peaks nagu tundma või kogema, et teda on märgatud. Ja sellepärast meil on igal õhtul seal inimene ukse juures, kes tervitab, vaatab inimesele otsa, kui ta tuleb. Ja kui me nüüd siin möödunud kevadel vist, ma rääkisin mõne sellise põhiosalejaga, et mis te arvate või kuidas teile tundub, et miks inimesed tulevad või miks see on nii populaarne, miks teie näiteks aina tulete. Ja üks ütles niimoodi, et siin on selline hea tunne, et me oleme nagu üks pere. Ta on selline hea õhkond ja tuledki nagu perega kokku saama. Teine oli see, et see õpetus siin on arusaadav ja praktiline. Seostub nagu eluga, igapäeva eluga või argipäeva eluga. Ja siis on ka neid, kes on öelnud, et nad tulid spetsiaalselt sellepärast, et said teada, et seal on eestpalve võimalus. Kasutavad siis seda võimalust.
Kas see eestpalve võimalus on ehk tõesti midagi, millele luterlikus kirikus muidu väga palju ehk tähelepanu ei pöörata?
Võib-olla seda ei taipa nagu alati nii palju rõhutada kui peaks.
Kas seda võimalust kasutatakse palju?
Ma ei ütle, et seal mingid massid on või sellised pikad järjekorrad. See võttis natuke aega, et sellega nagu harjuti ära. Siis see oli nagu, ütleme, kuidas kunagi, et mõnikord oli palju ja mõnikord paar-kolm inimest ainult, aga ma leian, et selle võimaluse pakkumine on hästi oluline.
Kas siis kõneleja ise on see palvetaja?
Ei kõneleja ei ole, sest muidu tal on natuke liiga palju, aga meid on erinevaid inimesi. Ilmikuid ja siis mõnikord on ka vaimulikud seal olnud teenimas. Enamasti ilmikud, kes leiavad, et nad võivad ja tahavad niimoodi teenida.
Kas need vabatahtlikud on teeninud kõik need 3 aastat samades ülesannetes või on need ka vahetunud?
2013 sügisel. See oli iga nädal ja 12 korda järjest. Ja siis oli nii, et terve selle sarja vältel enamasti need ülesanded olid samad. Niimoodi on hästi lihtne korraldada, sest iga üks teab, mis on tema vastutus, mis ta teeb. Ja see ei võta nii palju energiat kui see, et, et iga kord nagu vahetaks. Siis aegajad küsisime alati, et kas keegi tahab vahetada seda oma ülesannet. Ja on sellised vahetusi ka olnud, et ei ole nii, et kui sa nüüd ükskord tegid, siis teedki elu lõpuni. Ja meil on ka tiimis nagu inimesi vahetunud sellepärast, et kevadel läks edasi 1 kord kuus ja nüüd eelmine sügis me puhkasime. Ja arutasime, et kas me veel teeme edasi või ja kui siis kuidas me teeme.
Mida näiteks sinu ülesanne seal sisaldab?
Ma olen selline põhivastutaja, et siis ma vastutan selle eest, et see õhtu üldsegi toimub. Kui me siis alguses alustasime, leppisime kokku, et kes mille eest vastutab. Ja siis enne igat üritust saatsin väikse sellise meeldetuletuse või ka kirja, et kui teil on probleeme või on teil abi vaja, et siis andke teada. Ja et mis kellast kirikusse saab sisse ja sellised asjad. Ja siis hoidsime nagu sidet, et oleks nagu võimalikult madal see lävepakk kirjutada, küsida, teada, anda, suhelda. Siis need asjad lähevad nagu jooksvalt. See on oluline, et saada kokku ja arutada asju. Ja me tegime seda enne siis, kui me planeerisime ja siis näiteks pärast mõnda hooaega, et siis me tegisime sellise tagasiside koosoleku ka, sellise tänu ja tagasiside õhtu, kus me nagu arutasime seda, et mis läks hästi, mida võiks veel paremini teha ja nii. Ja mis tundus nagu oluline ja mida võiks natukene teistmoodi teha ja see ongi natukene muutunud. Näiteks, et alguses meil kohvilaud oli kiriku kõrval koguduse majas. Ja see alguses nagu tundus väga hea ja siis kuidagi tavastasime, et päris paljud kipuvad nagu ära kaduma sellel küllaltki lühikesel teekonnas, et kirikust koguduse maja. Ja siis mõtlesime, et kuidas oleks, et kui me kataks selle kohvilaua sinna kirikusse, et siis kohe saaksidki selle tassikese võtta mõne sõna vahetada, ei peagi nagu väga kauaks nagu istuma jääma, sest noh, õhtu on ja ei vaja koju minna, nii. Aga et äkki siis jääksid rohkemad. Mulle tundub, et ongi jäänud, et siis noh, natukene seal vahetatakse mõtteid, muljeid ja võibolla siis tekivad ka spontaanselt sellised vestlused või palvetamised, et oma vahel seal istutakse, palvetatakse või nii. Ja seal on nagu hästi tore selline sumin võibolla seal pärast seda õhtut, et päris paljud jäävad. Et niimoodi me nagu oleme vastavad nagu oma kogemustele alati seda kujundanud. Ja just see ma leian, et ongi oluline, mitu pead on alati mitu pead ja üks märkab ühte ja teine märkab teist asja. Ja siis kui me jagame neid oma vahele, saame neid arutada, et siis me saame seda kujundada ka, seda õhtud. On muidugi vajalik küsida, et noh, et kas sa oled rahul selle ülesandega, mis sul on, on sul äkki liiga suur koormus, või oled sellest ära tüdinenud või see ei pakku sulle enam midagi ja tahaks tops midagi muud teha. Sest inimesed kipuvad olema nii tagasi hoidlikud. Kuidas ma nüüd siis ütlen, et ma ei ole rahul või noh, ma ei taha. Ja siis teine asi, mis on ka, et kuna see on nii pikalt kestnud, et siis ma olen natuke kartnud, et äkki inimesed nagu väsivad ära ja ei tahagi enam teha. Ja... Või noh, elus toimuvad muudatused ja siis sul noh, üks hetk on aega ja teine, et jällegi ei ole väga palju. Vabatahtlik tegutsemine peaks olema sõike, et sa teed seda rõõmuga, mitte nii, et see on hästi suur kannatus. Ja alati ei pea midagi tegema, aga noh, võib ka osalema tulla lihtsalt. Aga siis inimesed on nii kohusetundlikud. Paljud mõtlevad, et noh, kuidas ma nüüd siis ütlen, et ma enam ei tule või äkki ma jätan teised hätta või nii. Ja siis aegajalt olen küsinud, et kuulge, et kui te nüüd enam ei taha seda kirja saada või noh, te ei taha nagu toimkonnas olla, et siis öelge julgesti, et see on täiesti okei. Okay. Ja natuke meil on vahetunud ka see tiim, et aga alati on neid inimesi leidunud.
See võib ju olla isegi hea, et mõni teine inimene saab ka võimaluse teenida, end proovile panna.
Jaa, et see ongi, et siis on kõigu selle teenimise võimaluse anda.
Aga mida konkreetselt te välja mõtlema peate selle tiimiga, enne kui päriselt korraldama saate asuda?
Me pidime nagu mõtlema sellised asjad näiteks. Kes kohvilauest vastutab? Siis lastetuba. Meil on seal lastetuba, kuhu siis lapsed saavad minna mängima, seal lastehoidjad ei ole. Aga seal on noh, papereid, pliiatseid, mõned mänguasjad, noh, midagi niimoodi võibolla raamatuid. Et seal saab olla ja toimetada. Aga et kes selle eest vastutab? Siis oli vaja mõelda, kes on seal ukse peal see tervitaja ja see infoinimene, et alati kui noh, õhtu jooksul näiteks on midagi küsida, et siis saab tema poole pöörduda. Siis kes on õhtu juht, kes siis viib seda õhtud edasi? Siis palvetajad, kes vastutab, et eestpalvetajad on kohal. Meil on võimalus ka kirjutada eestpalveid, et kes selle eestpalvete laua valmis teeb. Kes vastutab korjanduse eest? Et meil on inimesed, kes teevad korjanduse. Kes vastutab bändi eest ja kes seal bändis võiksid olla? Kes vastutab heli ja valguse eest? ja kes on nii-öelda kirikumees, ehk siis süütab küünad altaril. Sellised pisidetailid jäävad hästi kergesti märkamata. Nendes ülesannetes siis võivad ju teised aidata või noh, tihti ongi nii, et rohkem inimesi seal tegemas ühte asja. Isenesest need on pisiasjad paljud, aga need on vaja ära teha. Ja kui üks inimene peaks kõike tegema, siis on väga raske. Aga kui igal asjal on see oma inimene, siis läheb väga hästi. Ja märkamatult saab kõik valmis. Märkamatult saab ka kõik lõpuks ära koristatud. Iga inimene teeb seda oma rida. Kui me hakkame sellist asja planeerima, siis on oluline, et meil on see mõte, mida me saavutada tahame sellega või mida me teha tahame. Me tahtsime, et inimesed õpiksid paremini tundma ja mõistma ja lugema, kasutama piiblit. Et piiblitundmine paraneks või tugevneks või isaks sügavamaks või noh, et see sõna avaneks. Siis on vaja mõelda, kus kohas seda teha, mis on selline hea koht, ligi pääsetav, piisavalt soe ja kus on ka kuulda. Siis tuleb mõelda, et kas on vaja mingisuguseid abivahendeid selleks, et kuulda ja näha või ei ole. Kõneleja tuleb ka kutsuda, et kes seda sõnumit edastab. Kui on teist keelt kõneleva õpetajad, siis tuleb tõlgi peale mõelda. Siis tuleb mõelda, et kui meil on siis muusika, millest me laulame, et mida me nüüd teeme, kas me võtame kiriku laulu ja palveraamatud või mõned teised või me paljundame laule või näitame sõnu kuskile või noh, et kuidas see käib ja kes siis saadab. Ja siis tuleb mõelda, et keda me kutsume. Kui me kutsume näiteks väga noori või väga vanu, siis arvatavasti me ei pea lastetoa peale mõtlema. Või me tahamegi nagu jõuda siis seal vahepealsete vanusteni, siis arvatavasti tuleb mõelda selle peale, et mõnel on laste hoidmise probleem. Kas me saame aidata selles osas? Sest kõik ei saa anda kirikusse tulla lapsega, et kas me saame aidata? Ja siis tuleb veel mõelda, et kas me tahame midagi muud veel teha peale selle õpetamise, ühesõnaga no meil oli see palvetamise võimalus, et võiks siis nagu kanda üksteist palvekätte. Ja see tundus nagu hästi selline loomulik. Ja siis, kui me kirjutame eestpalved, siis me peame mõtlema, et kes nende eestpalvete eest palvetab vahepeal. Palvegrupp tuleb otsida või siis korraldada see kuidagi teistmoodi. Siis tuleb mõelda, et kas me tahame süüa ka, kas me midagi pakkume ka kehakinnituseks. Ja kui, siis kust me seda saame, kas me jõuame seda kõike osta, äkki meil oleks kuskilt küsida. Ja siis see, kuidas me sellest teavitame, kuidas me need inimesed sinna kohale saame, mis reklaam, kes teeb ja kus levitame. Ja siis tuleb mõelda see, et kas me tahame seda jäädvustada. Ja kui, siis kuidas? Kes pildistab näiteks või kes filmib? Ja kui filmitakse või pildistatakse, kus seda siis näeb ja kus seda kajastatakse ja kes seda teeb? Pilte on kasutatud reklaami jaoks ja teavitamisel, eks ole erinevate artiklite juures Facebookis ka. Ja need videod on YouTube'i üles läinud. Nii et see on saanud ka üheks, ma julgeks öelda, selliseks töövahendiks või kuulutuse vormiks, et neid saab sealt vaadata. Ja kuna nüüd mingi osa nüüd sellest möödunud sarjast pandi ka DVD peale, ma tean, et on kogudusi, kes teevad nagu selle järgi siis omi piibliõpetuse õhtuid. Vaadatakse seda, see tuleb nagu videoseminarina ja siis ise teakse see muusika ja muu sinna juurde.
Seda kõike kuulda on tõesti selline tunne, et kui ise peaks kõike seda korraldama, siis haaraks peast kinni, et nii palju asju, selline töömaht, et see jääb küll tegemata. Tõesti käib üle jõu.
Võt, see oligi väga hea point. Nimelt, kui sa hakkad üksinda mõtlema sellise asja peale, et nüüd ma peaks tegema ja appikene nüüd ma alustangi sellest, et mul on vaja nii palju igasuguseid asju ja igasuguseid inimesi ja korraldada on vaja nii palju on ülesandeid, siis tulebki ahastus peale. Aga kui sa alustad inimestega, et sul on need inimesed, see on hea tarkus või tõde, et kui sa satud mõnest asjast vaimustusse, siis ära üksinda hakka tegema, vaid mõtle, et kes on veel need kaks või kolm peale minu, kes võiksid vaimustuda sellest samast asjast. ja siis hakake mõtlema. Ja siis neid inimesi tuleb juurde. Ja kui koos inimestega hakata arutama, et mis me teeme, siis saavadki märkamatult ülesanded ära jaotatud. Ja ei olegi mingit ahastust. Tavaliselt, kui mitu pead on ikka mitu pead, siis mõeldakse mõned ülesanded ka veel juurde sellepärast, et noh, et ise kõigi asjade peale nagu ei tule. Aga samas leiduvad ka need inimesed. Ei maksa nagu alustada sellest ülesannete asjast, vaid alustada inimestest ja sellest, et meil on nagu mõte, mida me tahaks teha. Ja siis see läheb palju kergemini ja palju lihtsamalt.
Nii et saab öelda, et teie saategi kõik tehtud ainult vabatahtlike jõul.
Põhimõtteliselt see ongi sellest asjast vaimustatud inimeste punt. Meil on muidugi siin tiimis sellised, noh, näiteks missionärid, kellest võiks nüüd mõelda, et see ongi minu töö. Aga meil sel tähendussõnade taga õhtutel ei ole selles mõttes oma nagu töötegija. Põhimõte on nagu see, et keegi ei peaks peale maksma sellest, et ta teeb seda vabatahtlikku tööd.
Just tahtsingi küsida, et milleks teil korjandus läheb? Ilmselt nõuab see korraldamine ju ka kulusid.
Korjandus tehakse selleks, et kulud saaksid kaetud. Kiriku kütmine maksab näiteks ja kütus maksab ja... Aga hästi palju asju me oleme saanud ka annetusena. Tõesti, meid on nii palju õnnistatud ka sellega, et me oleme palju tõesti saanud nagu annetuseks. Niimoodi näiteks, et Ilka võttis nagu hästi palju neid kulusid nagu enda kanda või noh, oma nagu toetajate kanda ja näiteks selle, mis me kohvi kõrvale anname, selle me oleme saanud annetusena. Ja kuidagi on nii, et alati meil on olnud piisavalt. Kuna me oleme saanud palju annetusi, et siis kui raha on kogunenud, siis me oleme saanud ka mõned annetused teha.
Neid vastutavaid vabatahtlike on teil vist mingi 15 ringis, kui püüdsin kokku lugeda.
Mingi 15 võib-olla. Tegelikult nagu noh, neid aitajad on rohkemgi, aga noh, kõik ei saa iga kord tulla. Ja selles mõttes ongi hea, et kui on neid vabatahtlike on piisavalt, on palju, siis kui keegi puudub või noh, on haige või noh, mida iganeseks, siis saab keegi asendi. Ma ütleks, et hästi oluline on muidugi see suuke kommunikatsioon. Et on nagu teada, et kes saab tulla ja kui keegi ei saa tulla, et siis keegi asendab ja selline omavaheline suhtlemine. Ja tegelikult siis, kui seda natuke aga juba teed, siis täna läheb nagu palju lihtsamalt. Ei mõtlegi niimoodi, sa juba tead, et kuidas need asjad käivad ja see ei võta nii palju energiat. Ja ka see, et kui teed sellist asja, mis annab endale ka midagi, et siis saad sealt ise ka hästi palju. Ma ei tea, kas ma julgesin loota, et see nüüd nii kuidagi populaarseks osutub. Ja aegajalt me ikkagi mõtleme, aga ilmselt miski asi pole nagu selles mõttes igavene. Me ise ka ei tea täpselt, et kaua me seda teeme. Võib-olla tuleb tulevikus mingi teine asi või võtab see mingi uue kuju või... Ja samas me oleme ikka siin rääkinud, et palju see tegelikult annab juurde, kui piibli sõna avaneb. Tajud seda nagu sügavamalt või saad nagu neid teadmisi ja tausta teadmisi juurde. Ja seda on meil tegelikult päris vähe minu hinnangul, et seda võiks olla rohkemgi selliseid võimalusi, kus nagu õppida ja vaimustuda piiblist koos. Et ilmselt on see selline asi, mida meil tõesti on vaja ühel või teisel kujul.
Suur tänu, Titta Hämäläinen!
ütleb issand.
Nüüd on meie külaliseks Mirjam Hann, Soome evangeelse luterliku rahvamissioni praktikant Eestis. Soome luterliku rahvamissioni kaudu on Eestis pikaajalisel missionitööl näiteks Kirsti Malmi ja perekond Lappalainen, Kai Petteri ja Mirva. Mirjam ongi teeninud perekond Lappalaise juhendamise all alates möödunud septembrist ning maikuus praktika lõpeb. Mirjam, kas sa tutvustaksid ennast ise ja räägiksid, kuidas sa siia sattusid?
Olen Mirjam, Mirjam Hann, 21-aastane ja kuidas ma siia Eestisse sattusin? No ma ikka olen palvetanud, et kuhu iganes Jumal tahab mind läkitada, siis no sinna ma lähen jo. Ma olen alati olnud väga huvitatud missionitööst ja palvetasin, et kuhu iganes, aga alati mõtlesin, et väga kaugele ja kuhugi väikese kohta, millest mitte keegi ei tea mitte midagi. Aga siis käis niimoodi, et käisime aasta tagasi ühe Soome gruppiga siin Eestis missionireisil Kings Kids gruppiga Viimsis ja Narvas ka. Siis kohtusin ühe missionitööperega Kaia Mirva Lappalainen. Kaia Mirva korraldas selle reisi siit Eesti poolelt ja nad küsis mind siia nende praktikandiks. No siis see tunduski, et nagu väga loomulikult ja õigelt, et tuleksin siia Eestisse. Tulin siia sügisel ja mulle tundub, et see on õige koht, kus ma praegu olen ja olen väga tänulik Jumalalle, et sattusin siia.
Sa oled väga kiirelt õppinud ära eesti keele. Kuidas nii on läinud? Kas oskasid varem ka juba midagi?
Olen varem käinud missionireisidel ja teadnud mõned laulud. Eesti keele laulud on olnud nendel missionireisidel, et natuke no teasin midagi. Aga.
Kust see missioni huvi sul pärit on?
Täpselt ma ei tea, aga meie peres mu kahel õel on ka. Teine elab praegu Romaanias juba mitu aastat ja teine käis Uuemeremaal piiblikoolis. Ja perega oleme käinud ka Venemaal paar korda kogu perega lastelaagris. Aga sellest ma mäletan ainult, et ma olin ise lapsed, olin mängimas seal teistega. Aga pärast seda olen ötedega käinud mitmetes kohtades laulmas, tantsimas või rääkimas Jeesusest ja see on nagu tasapisi tekkinud selline suurem huvi. Kui ma olin väike, siis ma olin väga pirtsakus toitusuhtes. Ja siis mu öde ikka ütles, et siis kui lähme missionitööle, Mirku sureb nälga. Ma ei tea, kui vanat me siis olime. Aga see on nagu olnud selline, et muidugi lähme missionitööle. Väga loomulik. Ma ei tea, kust see on tulnud. Pärast olen märkanud, et see polegi nii loomulik kõikille. Et teised tahavad ülikooli minna ja õppida ja siis ainult elada siin omas linnas. Aga ma olen alati mõelnud, et lähen kuhugi teise riiki kunagi.
Aga kuidas sa ise Jeesuse leidsid? Koguni nii kindlalt, et on selline missioni kutsumus.
No ma olen kristlikust perest. Ma ei tea, kas võimalik öelda, et on alati olnud kristlane, aga lapsest peale. Olen kodus õppinud alati rohkem ja rohkem. Ja siis käinud kirikus ja mitmetel lastelaakritel. Ma ei tea, ma ise mõtlen, et see peaks olema loomulik, et see pole selline, wow, sa tahad missionitööle minna. Aga vahepeal inimesed ütlevad nii. Ja ei tea, ma arvan, et väga palju aitab, et kui lähed ja proovid ja näed ise, kuidas Jumal töötab ja kuidas inimesed pöörduvad Jumala poole. Et see muudab ise ennast ka. Ma arvan, et kõige rohkem olen õppinud Jumalast ja ise ennast ka siis, kui olen olnud kuskil mujal ja olen olnud nagu Jumala tööl. Seal on ise näha, et kuidas see kõik on nagu väga konkreetne asi. Ja et kuidas on midagi, mida ma tahan teha ja millest on vaja maailmas.
Sul on tegelikult ju väga mitmekesine taust. Kellena sa end ise tunned?
Soomes olen ikka elanud ja mu ema on soomlane, aga isa on pärit Iirimaalt. Olen elanud Soomes, siis olen muidugi natuke rohkem soomlane kui iirlane, aga arvan, et Soome ei juttanud minu elu ja minu valikuid väga palju, et on pakkunud huvi rahvusvahelised asjad. Soomes oleme elanud, aga käime tihti Iirimaal sugulaste juures. Ja kodus rääkime inglise keels, aga ema ka soome keels ja koolis käisime soome koolaga inglise keelne klass. Siis kui mu isa veel ei soome keelt nii hästi rääkinud, käisime Soome Helsingis rahvusvahelises luterikirikus. Nüüd oleme mitu aastat olnud siin Espoos nelipühikirikus. Mu vanavanemad Iirimaal nad on katoliikased ja Soome vanavanemad on ka usklikud luterikirikus.
Mida sa Eestis oled teinud missioni praktika ajal?
No väga palju olen olnud selle lappalaiste perega siin töös, mis need teevad ja aitanud, mida ma oskan teha. Väga palju on olnud laste ja noortega erinevaid üritusi või pühapäevakooli. Ja väga palju olen ka mänginud klaverit või viiulit erinevates kohtades, mis on olnud minu enda jaoks väga huvitav. Ma mõtlesin, et eestlased ise mängivad väga palju ja nad on selline muusikrahvas, kui nii võib öelda. Aga mulle on olnud väga õnnistatud, et olen saanud mängida. Et mulle ise endale väga meeldib mängida ja see on olnud asi, millest väga palju mõtlesin üks aasta tagasi, et kas ma hakkan mängima ja õppima muusikast rohkem või, et kas ma teen midagi täitsa muud. Ja no valisin siis selle, et lähen kirikutööle või et töötan lastega või noortega, et kirikus ja et ma ei ole muusik ja ma ei mängi nii palju. Et, no et vahepeal võin enda huviks mängida, aga et see pole minu asi. Aga siis tulin siia ja kohe oli vaja, et keegi mängiks klaverit või viiulit olen ka mänginud. Ja see on olnud väga huvitav, et olin valinud selle, et noh, jätan selle maha. Et mulle väga meeldiks, aga et see pole minu asia.
Sul on olnud siis vist päris palju uut repertuaari.
Ma arvan, et enam-vähem kõik on olnud uut. Ja klaveriga olen alati mänginud klassikalist muusikat. Aga siin olen saanud ka teha erinevaid asju ja mänginud teistega koos, näiteks Saku kirikus ja mulle väga meeldib.
Kuidas sul on olnud suhe näiteks meie luterliku kiriku laulu- ja palveraamatuga?
Mulle pole see Soome kiriku lauluraamat tuttav, et ise olen käinud nelipühikirikus ja seal meil ei ole seda sama raamatut. Sellegi pärast oli kõik on täitsa uut paar tuttav laulu leidsin, aga muidu. Mul on alati selline tunne, et kõik läheb valesti ja et ma ei ole harjutanud nii palju, kui oleks pidanud või mis oleks võinud. Ma arvan, et mulle oleks lihtsam, kui keegi teine ütleks, et number see ja see. Aga jah, olen ise otsinud ja valinud, mis mulle ise endale meeldib. Ja arvan, et see ongi olnud parem, et olen ise saanud leida väga ilusaid laule.
Kas sa oled näinud, kuidas Jumal siin Eestis näiteks tööd teeb?
Jah, väiksed asjud, aga ikka on midagi. Ja Jumal on väga palju rääkinud mulle, et olen ise saanud väga palju mõelda ja õppida. Olen kirjutanud 1x6 Soome kirja. Siin mul on ikka nagu palvesoovid ja tänusoovid. Ja siis ma mäletan, et kõik need esimesed korrad, kõik mu palvesoovid järgmises kirjas olid tänusoovid. Aga nüüd ma ei mäleta, et mis ma sinna kirjutasin, aga kui märkasin selle, see oli väga huvitav ja väga konkreetne, et Jumal vastab meie palvedesse. Näiteks, et Randveres meil Mirvaga korraldame pühapäivakooli ja lasteaias iga reede ja seal on meil olnud 3 väikest poissi. Aga nüüd ülestõusmispühadel sinna tuli 8 või midagi, et ühest gruppist see poiss oli rääkinud selle gruppile, mis oleme teinud ja millest oleme rääkinud. Ja siis tema gruppikaaslased tahtsid ka tulla ja nyt seal on käinud rohkem inimesi. Alguses oli ainult 1 poiss tulnud kohale ja se on midagi väga huvitavat tööd. Ja huvitav, et olen väga palju just tegutsenud pühapäivakooliga ja lastega. Siis kui tulin, ütlesin kohe, et kui rääkisime, et mida ma võiksin siin teha. Et no, et ma ei tea, et pühapäivakool võib olla selline, mida ma ise väga palju ei oska ja ei taha. Aga nüüd olen tehnud Viimsis pühapäivakooli ja Randveres. Ja arvan, et see on olnud üks neist kõige suurimatest asjatest, et olen õppinud ja mugavustsoonist väljas. Ja see ongi, et kus kõik õppimine juhtub tegelikult.
Kas see praegune peaaegu 9-kuune praktika siin Eestis on sul esimene selline pikem või oled ka varem nii kaua kusagil olnud?
Tihti olen käinud just 1 nädal või 2 nädalat. Ühe korra olin 1 kuu, aga see on esimest korda olen pikem. Ma arvan, et see on olnud see kõige suurim asja. See ei ole selline 1 nädal, kus jõuab teha ja käia ringi väga palju. Vaid et see on see hall argipäev, mis siin missioonitöös, ma arvan, et päriselt on. Muidugi on vahet, et kus sa töötad või mida sa teed, aga et selline realistik pilt sellest missioonitööst. Ma tahan teha asju ja siis märkasinkin, et mul on väga palju vaba-aega ja vabapäevi ja et Kaia Mirvates, no nendel on ka olnud. Et see, et pole läinud edasi nii, nagu nendel oli juba lubatud. Ja nad ei ole võinud anda mulle sellist kavaa. Kunakin nad on alati antnud nende praktikantile sellised esmaspäeval, mitä teet ja millal. Ja rääkisime, et peame kõik lihtsalt ootama, et millal töö läheb edasi. Sügisel siin oli ka Kirsti Malm ja käisin temaga palju ringi, aga siis ta läks Soome kotumaa perioodille ja siis on saanut tuttavaks teiste missionääridega. Olen käinud näiteks just Sakku-koguduses ja siellä on ka 2 norrakkasta praktikantia. Ja olen nendega saanut käydä ringiä. Siis käisin ka viipekeelses jumalateenistuses 1 kord. Suomessa oppisin suomen viipekeeltä. Ja se oli ka sellainen, että mä arvan, että mä pitin sitä oppima. Aga mä en tiedä, että miksi ja että kas se kunakin vielä elusta vielä lähde vajaa. Ja mulle paljon räägittiin, että suome ja eesti keelet on nagu sarnaset, aga että viipekeelet yltse ei ole. Aga sain kyllä aru sellest pastorist. Aga muidugi ta räägib nagu aeglaselt ja selgelt. Ma arvan, et kui mul oleks olnud see ajakava, siis võib olla, et ma ei oleks teinud kõik neid teisi asju, mis olen siin jõudnud teha. Väga huvitavaid ja erinevaid asju. Kui olen käinud nendel missioonireisidel, siis see ongi seda, et iga päev hommikust õhtuni on midagi, mida me teeme ja pärast seda ongi on täitsa nagu läbi. Aga näha seda, et peame ootama ja palvetama ja ootama ja et see on võtab aega teha nagu päriselt tööd. Se on paljon lihtsam käia laulmas kusakil ja siis lähetä rajaa ei teagi, et kas sellest midagi rohkem tuli. Ma arvan, et see on ka väga tähtis, aga see on täitsa teine asi elata siin nagu kõrval ja käia seda teen. Selle rahvamissioni seltsi kaudu saan praktikat sellest tööst. Annan teada, mis ma teen ja et nad saavad palvetada minu eest. Olen ikka mõelnud, et siis kui mul on oma pere, et lähme perega kuhugi. Ja siis olen näinud, kuidas lappalaiset on perega tööl. Ja ma arvan, et on olnud väga hea näha. Muidugi kõik pered on erinevad ja tööd ja kohad. Aga see annab mingi uue näite siitä, et mis see võiks olla ja millist tööd võib teha.
Nüüd, kui su Eesti praktika on lõppemas, kas pead Soome rahvamissionile esitama ka mingi lõputöö?
Lõputöö on arvan, et kirjutan lühikestest missionireisidest, kuidas neid korraldada ja et mis nende tähendus on, mida nendes võib teha jo. Päriselt ma pole ise korraldanud, et olen alati olnud see osaline. No Venemaal olen käinud ja eelmisel aastal käisime Slovakias ühe gruppiga ja nüüd suvel lähen Rumeeniasse. Mulle se on ollut niin tähtis asia ja olen näinud, kuidas selle on ollut ka teistele inimestele tähtsus. Se on midagi, mitä ma tahan teha ja tahan julkustada teisi inimesi proovima, et kas missioonitöö võiks olla teie asi või, et kas vähemalt selline nädala paar proovige seda ja vaatake, et kas se on midagi, mis teie võiksite teha. Mulle need on alati väga meeldinud, kui on paljon inimesi, kõik on erinevaid ja siis saab ka teha rohkem asju, et ma olen ise väga sotsiaalne ja selline, et vajan teisi inimesi ja see grupp, kes läheb, on väga hästi tunda, et olemmekin nagu ööd ja vennad. Ja et vahet pole, et kust kirikust nad tulevad, et oleme Kristuse ihu, nii nagu peakski. Ja tõesti see armastus on väga konkreetne ja selle kautta on väga nagu loomulikka aidata teisi ja jagada seda armastust. Ja ma arvan, et kõige parimat sõbrad olen saanud just missioonireisidelle.
Kas neil reisidel juhtub samuti ootamatusi, nagu sel pikemal praktikal, kus sul tuli teha siin asju, mida sa ei olnud kavatsenud?
No tihti on nii, et vahel isegi meie juht ei tea, et mis tegelikult toimub seal kohal siis, kui jõuame kohale, aga no näiteks see Slovakia reisi eelmisel aastal oli niimoodi, et me olime ettevalmistanut mene laule ja tantsu ja draama. Me arvasimme, et meie teame enam vähem, et miks, et mille pärast lähme Slovakiasse, aga siis kun jõudsime kohale, olikin iga päev, et olette meie palvevastus siia ja siia ja me ei üldse oleks arvannut, et selle pärast tulimekin või. Iga päev oli midagi uut, et se oli väga imeline reis. Peaks olema avatud sellele, et mis Jumal tahab teha. Alati se ei ole se, mis olemme ise mõelnud.
Kuidas sa praegu tunned, kas Eestisse tuled veel tagasi?
Ma arvan, et kunagi võiks uuesti pikemaks ajaks tulla. Ei tea millal ja kuhu, aga kindlasti se on üks riik, kuhu tahan tulla tagasi veel. Mulle väga meeldib see rahvas. Mulle tundub, et eestlased teevad asju nagu suuremal südamel. Inimesed on inimeste pärast ja inimestega. Se on nagu isegi tähtsam kuin need asjad ja kui hästi mingi asi läheb. Se on väga ilus rahvas.
Suur tänu, Mirjam Hann.
Meie tänane saade on jõudnud lõpule. Suur tänu kuulamast. Stuudios oli Piret Riim. Hoidkem palve kätel nii tähendussõnade taga vabatahtlike meeskonda kui missioni praktikant Mirjamit, et kõik edasine nende elu ja tegutsemisega seotud oleks Jumala poolt õnnistatud. Rohket õnnistust ka teile, head kuulajad, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioni keskuse töötajate poolt. Ning kui Jumal lubab, siis kohtume kuu aja pärast.